ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะคุณคือที่รักที่รักโดยชุมพลคุ้มพันแย้มผลิตรายการโดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รัก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเพราะคุณคือที่รักโดยผมชุมพลและสุวิชานนท์นะครับวันนี้วันอังคารที่14เมษายนเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่แหละนะครับเทศกาลสงกรานต์หลายคนก็อาจจะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวพบปะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะฮะแล้วก็อาจจะไปเขาเรียกว่าละมีเวลาไปพักผ่อนหย่อนใจกันนะฮะตามอัตภาพช่วงนี้ปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับความร้อนของอากาศก็พอควรแล้วก็ความร้อนของราคาน้ำมันก็พอควรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าใจร้อนกันแล้วกันนะอย่าใจร้อนยังไงก็ใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับฝากเอาไว้กันละกันรายการเพราะคุณคือที่รักเรารักห่วงใยใส่ใจคุณเพราะคุณคือที่รักนะฮะทักทายคุณผู้ฟังทั้งจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นล้านนาเรดิโอแล้วก็คนห้วยแก้วด้วยนะครับรวมทั้งที่ตรังที่แฟบเรดิโอแล้วก็ที่กระบี่นะครับก็ยังไงก็ทักทายทุกคลื่นทุกสถานีเลยก็ละกันช่วงนี้เดี๋ยวเชิญรับฟังบทเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็โทรศัพท์มารับของฝากของแจกจากทางรายการกันได้นะครับ0806218722แจ้งชื่อที่อยู่ทิ้งชื่อที่อยู่ไว้ได้เลยครับ
กี่หนเหล่านา
เอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับบทเพลงเพราะๆที่ได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงที่ช่วงที่1เนี่ยก็คือไขปัญหาคาใจนะฮะก็วันนี้วันที่14เมษายนนะครับ14เมษายนก็จริงๆแล้วตามปฏิทินเนี่ยนะเขาก็ถูกกำหนดให้เป็นวันครอบครัววันที่14เป็นวันครอบครัววัน13เป็นวันสงกรานต์วันที่14เป็นวันครอบครัวและวันที่5พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรท่านทราบไหมครับ เดี๋ยวจะบอกก็ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้เป็นวันครอบครัวก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่นและก็ความสุขในครอบครัวมากที่สุดเพราะสถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับครอบครัวอยู่เป็นสุขก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านและสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนความหมายของสถาบันครอบครัวจริงๆเนี่ยสถาบันครอบครัวนี่เป็นสถาบันแรกเลยนะที่พระเจ้าได้ทรงให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในโลกมนุษย์เนี่ยก็คือมีการก็มีหญิงมีชายใช่ไหมมีครอบครัวมีอดัมมีเอวาแล้วก็มีคาอินมีอาเบลนะครับเรียกว่ามีพ่อแม่ลูกเลยแหละครับก็ครบนะฮะในความหมายของคำว่าครอบครัวครอบครัวก็คือนี่แหละพ่อแม่ลูกนะครับต้องมีครบองค์ประกอบนะฮะถึงจะมีเป็นว่าคำว่าครอบครัวแต่ว่าความหมายของสถาบันครอบครัวทั่วไปเนี่ยพจนานุกรมของฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับพ.ศ. 2525ก็ได้ให้ความหมายของคำว่าสถาบันและครอบครัวไว้ดังนี้นะครับสถาบันหมายถึงสิ่งที่หรือว่าสิ่งซึ่งคนในส่วนรวมนะครับคือสังคมจัดตั้งให้มีขึ้นเพราะเห็นแก่ประโยชน์ว่ามีความต้องการและจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตนเช่นสถาบันครอบครัวสถาบันก็เป็นการจัดตั้งใช่ไหมครับตามความต้องการส่วนครอบครัวครอบครัวก็หมายถึงผู้ร่วมครัวเรือนนะผู้ร่วมครัวเรือนได้แก่สามีภรรยาและก็บุตรนะสามีภรรยาและบุตรนะจะบอกว่าหลังจากนั้นสามีภรรยาก็อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เป็นลูกใช่ไหมครับแล้วก็ความหมายตามแนวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็มีตามแนวพุทธด้วยนะพุทธศาสตร์เนี่ยเขาบอกครอบครัวตามแนวพุทธศาสตร์ไม่มีการกำหนดตายตัวแต่กล่าวถึงลักษณะอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของสมาชิกในครอบครัวเท่านั้นในทางพุทธศาสตร์นาเนี่ยนะก็จะกล่าวถึงครอบครัวในรูปของสามีภรรยาบิดามารดาเท่านั้นซึ่งถือว่ามารดาบิดาก็ดีสามีภรรยาก็ดีก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของครอบครัวนะครับเห็นไหมแต่ว่าในทางของพระเจ้าเนี่ยที่บอกแล้วอาดัมเอวาคาอินอาเบลนั่นคือมนุษย์คู่แรกของโลกนะครับที่พระเจ้าทรงสร้างเห็นไหมก็มีมาเขาเรียกเป็นสถาบันแรกเลยนะครับก่อนที่จะมีเขาเรียกว่าตามความหมายของแนวพุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ความหมายในแง่ของสถาบันเนี่ยนะครอบครัวก็หมายถึงการอยู่ร่วมกันของชายหญิงในรูปของสามีภรรยามีหน้าที่ให้กำเนิดบุตรเลี้ยงดูบุตรแล้วก็เพื่อให้ความสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้สมาชิกในครอบครัวก็มีการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อกันและกันในรูปของการปฏิบัติตามสถานภาพแล้วก็บทบาทอันเป็นหน้าที่ของสมาชิกนะครับดังนั้นความสำคัญของวันครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็คือสถาบันมูลฐานของมนุษยชาติเป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคมเป็นผู้สร้างและก็กำหนดสถานภาพสิทธิหน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคมเป็นสถาบันแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและก็พัฒนาผู้ร่วมครัวเรือนเนี่ยก็คือสามีภรรยาและก็บุตรแล้วก็การที่ทางรัชกาลเขากำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าต้องการนะให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้นเพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปนะฮะนั่นเองก็ย่อมทำให้ครอบครัวเนี่ยมีความขัดแย้งและก็ห่างเหินกันมากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้นะครับดังนั้นก็ด้วยเหตุนี้เองนะครับทางคณะรัฐมนตรีนะฮะเมื่อวันที่31ตุลาคม2532คณะรัฐมนตรีโดยพลเอกชัชชาติชุนหวัตเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยเสนอมติโดยคุณหญิงสุภัทรามัสดิษฐ์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีให้เห็นชอบและก็อนุมัติให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวซึ่งก็ตรงกับวันสงกรานต์ของไทยด้วยเพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนั้นเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสได้พบปะกันโดยสะดวกก็จึงให้ถือเป็นโอกาสเดียวกันนี้นะครับเป็นวันแห่งการรวมญาติรวมครอบครัว นั่นเองแหละครับอ่ะก็ยังไงก็อย่าลืมกลับไปหาครอบครัวกลับไปเยี่ยมครอบครัวกันบ้างนะครับสำหรับคนที่เขาเรียกว่าจากมาทำงานในต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญคนทางบ้านรอคอยคนทางบ้านรอท่านอยู่อ่ะก็เดี๋ยวไปฟังบทเพลงกันแล้วกันนะครับยังไงถ้ารู้สึกเหงารู้สึกเศร้ายังไงก็ฟังบทเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจบแล้วเดี๋ยวไปพบกันต่อในช่วงหน้าครับ
I'm not afraid to die. จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็นท่านจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน
การแบ่งปันไม่มีวันสิ้นสุดครับผมการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
คุณผู้ฟังครับสำหรับช่วงของการแบ่งปันในวันนี้นะครับก็ผมมีข้อคิดมีหัวข้อปัญหามีไว้ให้แก้นะครับก็ทุกคนย่อมมีปัญหาใช่ไหมครับปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะจัดการยังไงใช่ไหมดังนั้นเนี่ยปัญหาจึงมีเอาให้แก้ดังนั้นโลกนี้จึงมีปัญหาครับคุณฟังครับคนเรามีปัญหาให้แก้ได้ทุกขณะนะฮะปัญหากับชีวิตเนี่ยก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะเหมือนกับเงาตามตัวของคนเรานี่แหละนะฮะเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันตามแม้กระทั่งในห้องนอนนะปัญหามันตามแม้กระทั่งในที่ทำงานไปทุกที่นะฮะก็ไปทุกที่ทุกแห่งทุกคนเหมือนกันนะครับหรือบางคนก็บอกว่ามีคนที่ไหนก็มีปัญหาที่นั่นนะครับนะมี people ที่ไหนก็มี problem ที่นั่นด้วยนะประมาณนั้นนะภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนี้นั่นแต่ว่าคุณฟังครับคนเราเนี่ยเราจะปฏิเสธว่าไม่มีปัญหาหรือไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ต้องทำอะไรมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้ไม่เห็นไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้นั้นปัญหาแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันโอ้โหมันเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับปัญหาบางอย่างเราก็หลีกเลี่ยงได้ปัญหาบางอย่างเราก็แก้ได้ปัญหาบางอย่างเราก็โอ้โหยากที่จะแก้ใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยไม่ว่ามันจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ตามหรือว่าจากใครก็ตามหรือจากสิ่งไหนก็ตามนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะเราจะต้องเรียนรู้จักที่จะควบคุมนะควบคุมอะไรควบคุมอารมณ์ตัวเรานี่แหละเพราะว่าปัญหาพอเกิดขึ้นมันทำให้เกิดมีอารมณ์เหมือนกันนะครับก็ต้องเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะอารมณ์เสียกับสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาใช่ไหมครับคนที่เราคิดว่าเขาสร้างปัญหาหรือแม้กับตัวเองเนี่ยทันทีที่เราอารมณ์เสียเราก็จะขาดสติแล้วก็ขาดปัญญาขาดข้อมูลอันแท้จริงนะครับอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นที่ปราศจากการควบคุมก็จะนำเราไปสู่การพูดการกระทำการตัดสินใจในทางที่ผิดการฝึกฝนจิตใจของเราก็เหมือนกันนะก็เป็นการฝึกฝนร่างกายด้วยนะครับถ้าเราต้องการให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะทนอะไรฮะทนกับความกับงานหนักใช่ไหมฮะกับงานยากลำบากได้นานเนี่ยเราก็จะต้องฝึกฝนร่างกายด้วยการหมั่นออกกำลังกายให้มากๆนะให้เกิดความอึดแล้วก็อดทนและเมื่อเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นนะฮะเราก็พร้อมที่จะรับมือได้หลายคนนะครับมองข้ามการฝึกจิตใจที่มีความหนักแน่นฉะนั้นเมื่อมีปัญหามากระทบจิตใจเขาก็ไม่อาจที่จะมีความอดทนนานได้นั่นเองดังนั้นการแก้ปัญหาที่ได้ผลเนี่ยต้องแก้ที่ต้นเหตุนะแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็จึงบำบัดรักษาผลของปัญหาที่ปลายเหตุคนเราเนี่ยฮะคุณผู้ฟังคนเราเนี่ยมักจะทำกลับกันใช่ไหมฮะก็คือทำไมครับพยายามไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอันโน้นอันนี้อะไรประมาณนี้นะครับการแก้ปัญหาจากปลายเหตุมันก็เป็นการรักษาอาการรักษาบาดแผลอันเกิดจากปัญหาเช่นเมื่อเรามีอาการปวดหัวปวดท้องมีอาการไอเราก็จะไปตามร้านขายยาใช่ไหมครับเล่าอาการให้เขาฟังทางร้านขายยาเขาก็จะจัดยาตามอะไรฮะตามอาการของเรานั่นแหละถ้าปวดหัวก็จัดยาแก้ปวดหัวปวดท้องก็จัดยาแก้ปวดท้องมีอาการไอก็จัดยาอาการแก้ไอให้ดังนั้นอาการปวดหัวอาการไอหรือปวดท้องมันก็ทุเลาเพราะมันนะฮะมันมียาไปกดประสาทควบคุมอาการปวดแต่สำหรับเหตุที่ แท้จริงแล้วเนี่ยเหตุที่แท้จริงแล้วก็มันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้อาจจะเป็นโรคร้ายหรืออะไรก็ได้นะหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารก็ได้นะฮะดังนั้นถ้าเรารักษาแต่อาการมันก็บรรเทาชั่วขณะทำให้รู้สึกสบายแต่เมื่อมีอาการอีกเราก็ไปซื้อยามาแก้อีกดังนั้นในที่สุดเราก็จะติดยาแล้วยาแก้ปวดดังกล่าวมันก็อาจจะไปมีผลต่อร่างกายของเราด้วยนะมีผลข้างเคียงด้วยดังนั้นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดครับก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันภายในตัวเองที่จะต่อสู้กับปัญหาไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรเราก็สามารถที่จะต้านไว้ได้นะครับเราไม่อาจควบคุมคนอื่นไม่ให้สร้างปัญหาและเราเองก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการพัฒนาภูมิปัญญาสะสมความรู้เพิ่มพูนความเชื่อและดำเนินชีวิตบนหลักแห่งความจริงก็จะช่วยเรามีภูมิคุ้มกันที่มาจากพระเจ้าได้นะครับเวลาหมดลงพอดีครับวันนี้ขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวทุกคนเลยนะครับสุขสันต์วันครอบครัวครับสวัสดีครับ
แสงเงินไม่สาดส่องแสงทองไม่สุขสว่างรักเรามีทางสดชื่นไม่จางไม่ร้างห่างกัน
แม้วันไม่สดชื่นแม้คืนจะเปล่าเปลี่ยนนับเธอคนเดียว
ก็ร้องชื่นชมของเสียตัวตน
แสงทอง
ไม่สุดสว่าง